kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Narito na ang ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Ulan sa New South Wales, nananalasa na sa hilaga ng estado. Reserve Bank of Australia muling nagtaas ng cash rate. At sa Pilipinas, paghina ng piso nagdudulot ng mas mataas na inflation. Sa detalye ng mga balita, binabantayan ang mga baybayin sa gawing hilaga ng estado ng New South Wales habang bumubuhos ang malakas na ulan patungo sa border ng Queensland. Ayon sa Bureau of Meteorology, bahagyang humina na ang ulan sa Northern Rivers Region na pinakang lubog sa baha. May mga pag-ambon pa rin namang mararanasan sa Sydney pero hindi pa madadaanan ang maraming kalsada. Marami pa rin nakalutang na debris at sarado ang karamihan sa mga establishmento at negosyo. Ayon kay Chief Superintendent Ashley Sullivan ng SES, sa panayam ng Sky News, hindi pa natatapos ang panganib na dulot ng masamang panahon.
The level of saturation in the ground, the amount of rain that's falling, the amount of rain that continues to fall is a significant concern to us. And obviously it's causing rivers to continue to rise. They rose quicker than expected, quicker than our communities would be used to in some of these areas. And they're likely to stick around for a bit longer due to the amount of water that's still flowing into these river systems.
Patuloy naman ang pagtaas ng level ng tubig sa mga ilog kung saan aabot na sa 14 meters sa Hawkesbury River at North Richmond. Baha pa rin sa North Richmond, Windsor, Sackville, Lower Portland at Wiseman's Ferry. Sa kaugnay na balita, inaasahan naman ng New South Wales Port Authority na ang bahagyang paghina ng ulan ay makakatulong sa kanila para magsagawa ng rescue operation sa na-stranded na cargo ship sa Sydney's coast. Ito ang ikalawang pagpapalipas na ng gabi sa barko ng mga crew na sakay ng Portland Bay at nawala ng kuryente nitong Lunes. Samantala, sa ibang balita, sa ikatlong pagkakataon, itinaas na ng Reserve Bank of Australia ang cash rate sa 1.35%. Sinabi ni Governor Philip Lowe na dahilan pa rin ito ang mataas na inflation sa bansa. Dagdag niya, ang mga susunod na pagtaas ng interest rate ay nakabase sa datos at pagtaya ng labor market. Sinabi naman ni Federal Treasurer Jim Chalmers na marami pang pagsubok ang haharapin ng ekonomiya ng Australia.
Now, just because this was expected today doesn't mean it will be any easier for people to cop. You know, we do know, we do understand, we do appreciate that the skyrocketing costs of essentials like groceries and petrol and electricity and other essentials as well is putting extreme pressure on on household budgets, and that this interest rate rise today will add to the pain that people are feeling.
Sinabi naman ni Opposition's Treasury Spokesperson Angus Taylor, magdudulot ito ng panibagong problema at pahirap sa mga mamamayan, lalo na sa kanilang mga budget.
If the government is competing with households to borrow money, that drives up interest rates and means households pay more. That's how it works. And so it's so essential now that budget management, that economic management be absolutely at the forefront. And we'll hold to the government to account on that.
Sa Pilipinas naman, bumilis rin ang inflation o pagmahal ng bilihin at serbisyo noong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority. Ayon sa ahensya, pumalo sa 6.1% ang inflation rate sa Pilipinas noong Hunyo, pinakamataas sa loob ng 3 taon. Tumaas umano ang food inflation ng 6% dahil sa pagmahal ng presyo ng karne at manok. Sumipa naman ang transport inflation ng 17.1% dahil sa taas ng presyo ng gasolina at pamasahe. Ayon pa sa PSA, lumiliit ang halaga ng piso kaya mas kaunti na rin ang nabibiling produkto. Anila, hindi pa matatapos ang taas presyo sa mga bilihin dahil sa patuloy na paghina ng piso at sitwasyon sa ibang bansa na nakakaapekto sa pandaigdigang ekonomiya. Sa palitan naman ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas na ng 55 pesos. Ang isang Australian dollar naman ay maipapalit sa 37.81 pesos. At ayon sa Reserve Bank of Australia, magiging katumbas ang isang dolyar ng Australian dollar ng 68 US cents. Balita naman sa labas ng bansa sa US na pag-alaman na legal na binili ang baril na binitbit ng suspect sa Independence Day Parade shooting sa Chicago. Sa datos ng mga opisyal, ang nasa 70 rounds ng bala ang inubos ng 21 anyos na si Robert E. Crimos III sa mga taong dumalo sa parada. Sumuko sa pulis ang suspect nitong Lunes ilang oras matapos ang pag-atake sa Highland Park. Pito na ang kumpirmadong patay sa insidente ayon sa mga pulis matapos masawi ang isa pang sibilyan na dinala sa ospital. Higit 30 naman ang sugatan sa malagim na pag-atake. Balita naman mula sa mga estado, pinalawig na ng Victoria ang pandemic declaration ng 3 buwan. Pinag-iisipan ng health experts ngayon kung ibabalik ang mandato ng pagsusuot ng face mask o pagkakaroon ng ikalawang booster shot para mapatigil ang tumataas na kaso ng COVID-19. Nakatakdang matapos ang deklarasyon sa 12 ng Hulyo pero na-extend ito hanggang sa Oktubre. Naniniwala si Premier Daniel Andrews na patuloy na nagdudulot ng panganib sa kalusugan ang COVID-19 sa estado. Sa New South Wales naman, muling magbabawas ng oras ang biyahe ng mga tren matapos manalo sa panibagong industrial action ang mga manggagawa. Hindi naging matagumpay ang negosasyon sa union kaya't hindi na nagawang pigilan ng state government ang pag-aaklas sa ginawang interim hearing sa harap ng Fair Work Commission kahapon. Magkakaroon ng panibagong hearing bukas pero isa pang nakaplanong protesta ang isasagawa ng Rail, Tram and Bus Union sa Biyernes. Nagugat ang alitan ng gobyerno at union sa pagkakaroon ng mga bagong tren mula sa Korea na ayon sa mga manggagawa ay hindi ligtas gamitin. Balitang sports naman tayo, pasok na sa semifinals round ng Wimbledon si Novak Djokovic. Tinalo kasi ng Serbian tennis star si Jannik Sinner ng Italy sa score na 5-7, 2-6, 6-3, 6-3 at 6-2. Sa unang dalawang round ay nahirapan pa ang 35-anyos na si Djokovic hanggang tuluyan ang makontrol ang laro at talunin ang 20-anyos na Italian player. Aminado din ito na tila naunahan siya sa dalawang set pero tuluyan ang nakabawi pagdating ng ikatlo hanggang ikalimang set. Susunod naman niyang makakaharap ang sinumang mananalo sa pagitan ni David Goffin ng Belgium at Cameron Norrie ng Britanya.
You know, I always believed that I could come back. I know that, you know, experience that I have could eventually prevail in this kind of situations.
At para sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth magiging maulap at 19 degrees Celsius. Sa Adelaide, kapareho ng sitwasyon, maulap at 14. Sa Melbourne, maaraw at 16 degrees. Bahagyang maulap din sa Hobart at 13. Sa Canberra, maulap at 14 degrees. May mga pag-ambon namang mararanasan sa Wollongong at 17 degrees. Uulanin pa rin ang Sydney at 18 degrees. May mga pag-ulan ding mararanasan sa Newcastle at 19. Ganun din sa Brisbane at 21 degrees. Sa Cairns, maaraw at 25 degrees. Ganun din sa Darwin na mainit at 27. Maulap naman sa Maynila at 27 degrees. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman si Maridel Martinez sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.